Domnul să binecuvinteze toți copilașii. Ne bucurăm de slujirea lor și le mulțumim și celor care îi slujesc, Domnul să vă binecuvinteze. Chiar dacă în seara aceasta nu am primit musafirii care îi așteptam, mulțumim pentru Domnul care e prezent în adunare. Fratele care trebuia să vină, se pare că câteva zile este în Austria pentru ceva lucru și am înțeles că totuși programul nu i-a permis să își împlinească dorința și ar fi dorit să fie cu noi. Da, fie voia Domnului în toate, amin. Ne-am bucurat de ce ne-a dat Domnul până acum și cred că și în continuare câteva gânduri mai aș vrea să spun, măcar că este un text foarte profund, necesar, și trecând peste el mi-am propus să găsim alte momente când cu adevărat să-l putem cerceta mai cu deamărundul. Astăzi voi fi foarte succint, în funcție de timpul care îl avem, prezint doar câteva gânduri din el. Capitolul 6 vorbește despre har. Cele trei capitole sunt esențiale în Cartea Romanilor, 6, 7 și 8. 7 vorbește despre lege, ce facem cu legea dacă a venit vremea harului, și capitolul 8 se ocupă exact de problema aceasta a biruinței creștinului și cum se realizează ea, sau sfințirea. Îl putem împărți în trei părți. Prima parte, Cornilescu a numit-o Creștinul trăiește după Duh, și aici se explică cum se întâmplă sfințirea noastră. De la versetul 12, creștinul trăiește în așteptarea mântuirii, până la versetul 27 inclusiv, și aici se referă la speranța creștinului pe care se clădește toată trăirea lui, și de la versetul 28 la 39 se referă la siguranța creștinului și pe ce este clădită toată această lucrare a mântuirii, că e neapărat necesar în toate împrejurările să trăim o siguranță deplină. Acum, fratele Vasile ne-a spus gânduri frumoase, Domnul să-l binecuvinteze. Eu subliniez câteva lucruri care, și în contextul acesta al sărbătorii rusalilor care vin, vreau să subliniez ceva din cartea asta, Romani. Mai întâi, vedeți că aici se vorbește despre trei legi. Și e foarte bine să le înțelegem și să le cunoaștem. Prima lege este legea lui Dumnezeu, notată în Roman 7:22, legea lui Dumnezeu, notată în 8:3, că lucru cu neputință legii, da? Și se referă din nou la legea lui Dumnezeu. Sau versetul 4, pentru ca porunca legii. Și din nou se referă la legea lui Dumnezeu. Când zice Biblia despre legea lui Dumnezeu, se referă la tot cumulul de porunci date în Sfintele Scripturi și poate cumulate și în cele 10 porunci, dacă ele sunt acolo împreună strânse, sau așa cum spune Marcu capitolul 12, cum le cumulează Domnul Hristos într-o singură poruncă, și anume, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da? Aici, în asta, se cumulează toată legea lui Dumnezeu, de fapt, scrisă într-un singur verset, să spun așa. A doua lege care este notată aici este legea păcatului și a morții. Este scrisă în versetul 2, da? Zice, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Există o lege a păcatului care și-a făcut simțită prezența la părăsirea omului, ascultarea de Dumnezeu în Eden, când omul a căzut în păcat, legea aceasta a păcatului, ca să fie omul sub robia diavolului, da? Și-a făcut simțită prezența. Și versetul 25 din 7 zice, ultima parte, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Da? Firea noastră pământească, vorbește scurt și despre ea, firea pământească se referă la natura noastră decăzută, da? Fire pământească, natura noastră decăzută, coruptă de păcat, această fire pământească slujește legii păcatului, da? Ea nu poate să slujească legii lui Dumnezeu, pentru că este coruptă, este sub autoritatea diavolului și ea este în fiecare om. Da? Din cauza căderii în păcat, natura aceasta este în noi, legea păcatului și a morții este în noi. Chiar dacă ne-am pocăit, ea este aici, da? În noi. Și mai există și legea aceasta în versetul 2, și anume, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Da? Există o lege a Duhului de viață, care a fost născută în jertfa Domnului Iisus Hristos atunci, această lege a Duhului de viață a luat ființă, când Domnul Iisus Hristos s-a adus pe sine ca jertfă lui Dumnezeu, și pentru că era neprihănit, el a venit într-o fire asemănătoare, deci într-o natură asemănătoare cu a noastră. Diferența este că el nu s-a născut din sămânța unui om, ci s-a născut din sămânța lui Dumnezeu, de aceea natura lui era fără păcat. Da? Să spunem așa, ca Adam înainte de cădere. Da? El a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului, cum este scris în versetul 3. Da? Dumnezeu a osândit păcatul, a condamnat păcatul în firea pământească, da? De aceea slujește legii păcatului, firea pământească, și din cauza asta, deci, el a vrut să rezolve problema păcatului și a rezolvat-o prin faptul că a condamnat păcatul în natura omului, în firea pământească, să nu folosesc mai mulți termeni, să nu vă încurc, deci a condamnat păcatul în firea pământească, și de aceea l-a trimis pe Domnul Hristos într-o fire asemănătoare cu a noastră, din nou să treacă timp prin toate probele ispitelor, să se dovedească că El este desăvârșit și apoi, din cauza că n-a păcătuit și a fost biruitor, s-a făcut și urzitorul mântuirii noastre, sau s-a făcut pentru noi Duhul dătător de viață. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul, cred că 32, el a devenit un Duh dătător de viață. Și aceasta, sau al doilea Adam. Deci, din cauza că el a fost biruitor, a devenit Duhul dătător de viață, el a înființat legea aceasta a Duhului de viață în Hristos Iisus. Da? Odată ce... Așa, uite, că l-a găsit, versetul 45, așa. Deci, acum, puțin relaționarea dintre legile acestea, legea lui Dumnezeu nu se poate schimba, ea este perfectă, ea guvernează universul, legea lui Dumnezeu a fost prezentată desăvârșit pe munte, în predica de pe munte, acolo Domnul Hristos a prezentat-o mai detaliat, să spun așa, mai profund, și legea aceasta lui Dumnezeu nu are margini, spunem Psalmul 119, multe dintre legile lui Dumnezeu scrise în Scripturi sunt legi veșnice, sunt lucruri care sunt limitate în timp și ele sunt și prezentate ca atare, dar legea lui Dumnezeu trebuie să o împlinească orice ființă de sub soare. Și pentru că nu era posibil prin puterea omenească, pentru că firea pământească, versetul 3, lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Deci legea lui Dumnezeu și firea pământească sunt două legi. Din cauza firii noastre pământești, naturii noastre păcătoase, nu puteam împlini legea lui Dumnezeu. De aceea a trebuit să fie înființată legea Duhului de viață, care să ne dea libertate asupra legii păcatului și a morții. Să ne dea biruință, să ne țină deasupra. Da? Oarecum asta este prezentat aici. Și el zice că legea aceasta a Duhului de viață, care la momentul pocăinței, când un om se pocăiește, noi numim asta naștere din nou, Dumnezeu face ca omul să fie făcut o făptură nouă, și când omul este făcut o făptură nouă, atunci în el acționează legea Duhului de viață. Până atunci nu. De aceea orice om nenăscut din nou, care n-a fost făcut o făptură nouă, în el nu funcționează legea Duhului de viață. Doar când Hristos ne naște din nou, ne învie din morți, atunci legea Duhului de viață e în noi. Până atunci nu. Așadar, Domnul să conducă pe toți la naștere din nou. Că doar învierea ne dă viața lui Hristos. Doar atunci suntem în Hristos și doar atunci începe noi să pulseze viața dumnezeiască. E nevoie, încă o dată, subliniez, de viața asta dumnezeiască, că e singura lege care îngenunchează legea păcatului și a morții. Alta nu. Nu trăim prin legea Duhului de viață, nu avem biruință. De aceea zice că versetul 1 oarecum este, versetul de aur a primelor 11 versete, în care zice și îl recitesc. Acum, dar, nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Că ăștia care, că de aia zice în al doilea verset, clarifică, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci cine trăiește prin legea Duhului de viață, de la sine, cum spunea și fratele Vasile, primește îndemnuri, este împins să urască păcatul, să părăsească păcatul, să ocolească păcatul și să asculte de Dumnezeu. Da? Are o forță interioară fantastică să fugă de orice păcat. Și de asta e nevoie. Și Doamne, binecuvintează-ne pe toți în viața învierii. Amin. În viața nouă, în viața din Hristos, în nașterea asta din nou. Acum, odată ce omul s-a născut din nou, este împins în direcția aceasta. Primește îndemnuri de la Duhul Sfânt, dar primește îndemnuri și de la fire. Și el este non-stop într-o alegere. El are putere să asculte de Duhul Sfânt. Dar nu înseamnă că legea păcatului și a morții este anihilată în noi. Nu. Legea păcatului și a morții, prin firea pământească, ea este în noi. Și ea dă, ne dă ghes prin pofte, prin îndemnuri, prin plăcerile lumii acesteia. Ne împinge spre păcat. Și tu trebuie să fii într-o neîntreruptă cercetare și atenție, să asculți de Duhul Sfânt, să asculți de îndemnurile Duhului și nu de îndemnurile firii pământești. Pe măsura ceea ce tu faci asta, mergi spre sfințire. Uitați aici cum se și cercetează, sunt două expresii, zice îndemnurile firii pământești, îndemnurile Duhului și versetul 5 zice cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă și cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Ne putem chiar cerceta noi după ce îndemnuri umblăm prin faptul că ne uităm la trăire. De exemplu, astăzi ce am făcut? Pe unde au fost urmele pașilor noștri? Dacă urmele pașilor noștri au fost în căutarea voii lui Dumnezeu, în căutarea să ascultăm de ce ne îndeamnă cuvântul, că lucrurile Duhului sunt lucrurile cuvântului lui Dumnezeu, în primul rând. Nu-i vorba despre superstiție și misticism, în primul rând. Da? Chiar dacă Duhul ne vorbește și la nivelul conștiinței, a minții. Dar în primul rând vorbim despre ascultarea de cuvânt. Că Duhul Sfânt ne îndreaptă spre cuvânt. Așadar, observăm dacă ascultăm de îndemnurile Duhului, cum ne sunt umblările? Umblările ne sunt bune? Asta este o dovadă că am ascultat de umblările Duhului. Eu cred că acest text merge crescând-o, merge, deci face pași înainte într-o dezvoltare spirituală. Așadar, de la versetul 9, deci tot suntem în 8, de la versetul 9, zice, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Nu intru în polemică aceasta, că sunt mai multe idei aici, cum se interpretează acest text. Eu mă duc în gândirea clasică, eu așa cred, și dacă Dumnezeu mă ajută duminică, vă voi spune mai multe lucruri despre asta. Și anume, cred că dacă un om, când este născut din nou, începe să asculte de Duhul Sfânt, că e împins în direcția asta să asculte de cuvânt de Dumnezeu. Și pe măsura ce face asta, se predispune umplerii cu Duhul Sfânt. Pentru că eu fac diferența dintre nașterea din nou, cred că Biblia face foarte clar diferența dintre naștere din nou, adică creerea unei făpturi noi și umplerea noastră cu Duhul Sfânt. Sunt două lucruri diferite în Scripturi, prezentate foarte diferit. Casa se creează, casa nouă duhovnicească, templul lui Dumnezeu prin sfințire, prin pocăință, și în templul ăsta trebuie să coboare Duhul Sfânt. Gândul esențial al acestui text aici ne duce la nevoia ca Duhul Sfânt să locuiască în noi și să controleze într-un mod desăvârșit viața noastră. Și în textul ăsta sunt prezentate mai mulți pași în privința aceasta, nu acum o să-i prezint. Și aici spune în versetul 9 că noi suntem duhovnicești. Nu face afirmația duhovnicești până în versetul 9. Nu face afirmația asta. Din versetul 9, de când zice, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, atunci sunteți duhovnicești. Adică dacă Duhul Sfânt ne umple în așa fel ca El să ajungă să controleze viața noastră și să ne cârmuiască, că El finalizează ca un apogeu versetul 14, unde spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. În final vreau să vă încurajez, pentru că e foarte târziu și m-am întins în lucrurile acestea. Poate așa vrea Dumnezeu, duminică să continui de aici, Doamne ajută. Vreau să finalizez gândul acesta și anume, dorința lui Dumnezeu este să fim mult mai predispuși la a cere și a tânji după umplerea cu Duhul Sfânt. Noi trăim în vremea aceasta, împinși și de o teologie, zic eu, puțin baptistă, în sensul că suntem încurajați că noi, din moment ce suntem născuți din nou, suntem în siguranță, avem deja călăuzirea Duhului Sfânt și nu-i mai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o chestiune care are de face cu împuternicirea. Așa s-a minimalizat nevoia sau importanța Duhului Sfânt. Dacă facem o cercetare mai atentă, vom vedea că nu este chiar așa. E interpretabilă. Eu vă îndemn din toată inima ca un om care cred în lucrarea Duhului Sfânt, care am experimentat din belșug lucrul acesta și care am văzut ce înseamnă, ca mulți dintre voi, ce înseamnă să fii doar născut din nou și ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Mare diferență. Mult și foarte mare diferență. În dimensiunea harului, descoperirii, puterii și ungerii care Dumnezeu o lasă peste viața omului plin de Duhul Sfânt. Dumnezeu acolo vrea să ne ducă. Nu să fim săraci, doar să fim ca niște orbi care tot bâșbâim oarecare-i voia lui Dumnezeu, ci Domnul vrea să controleze într-un mod desăvârșit ființa noastră și El să ne umple de Duhul Sfânt. Și zic, Doamne ajută! Știți ce se întâmplă? Doar culminez cu două argumente de aici care mie mi le plac foarte mult. Când suntem plini de Duhul Sfânt, nu trebuie să înveți cine ești. Că tu ești fiul, că ești un copil al lui Dumnezeu, că ești, că Dumnezeu este tatăl tău și așa mai departe, da? Adică despre identitate nu trebuie să înveți tare multe. Știți de ce? Că e scris, versetul 16, însuși Duhul, Duhul Sfânt, adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Amin. Pe măsura ce umplerea cu Duh este aici, ai un temei profund, că Duhul care te călăuzește și care lucrează în tine, El îți dă mărturie aceasta într-un mod profund, că tu ești copilul lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, zice versetul 26, de care avem mare nevoie, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că nu știm cum să ne rugăm. Dar Duhul ne ajută și ne pune într-o stare după voia lui Dumnezeu, ne ajută să înțelegem căile lui Dumnezeu și nu numai atât, ne conduce în detalii nevoile noastre personale. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să stăm ridicați și la finalul acestei slujbe să rugăm pe Domnul, pentru că noi mergem pe drumul mântuirii din zi în zi, dorim să fim mai sfinți și vă îndemn în finalul acestui cuvânt, dragilor, Dacă vrem să fim mai sfinți, trebuie să fim mai plini de Duhul Sfânt. Că singurul care cu adevărat lucrează desăvârșit sfințirea noastră e Duhul Sfânt. Și Domnul vrea să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Și asta o poate realiza pe măsura ce Duhul controlează viețile noastre. Doamne ajută!